Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. И следите саботната тема на Радио Слободна Европа. Во неа анализираме колку Македонија се грижи за зачувување на своето културно наследство преку обезбедување соодветна грижа, конзервација и промовирање на археолошките локалитети, споменици и објекти кои представуваат цивилизациско богатство за една држава. Во продолжение следува емисијата во целост.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Споменици од исклучително значење на културата за Скопје, како што се Скопската цврдина, археолошкиот локалитет Скупи со античкиот театар, аквадуктот, но и чаршијата, која е една од најголемите на Балканот, не само што не се доволно искористени, туку некои од нив се изложени на опасност поради несоодветна грижа да претрпат штети кои тешко ќе биде да се поправат. Директорот на Управата за заштита на културно наследство Ацо Костов вели дека овие објекти се бисери кои се значени за нашата култура и кои носат приказни за древните жители на градот.
Загрозени ми се сега римскиот аквадукт, калето Скопје, чаршијата загрозена е, од различни аспекти збора. Некогаш е во прашање недоволно финансирање, некогаш во прашање премногу финансирање и лоша организација. Тоа подразбира за чаршијата дека има било градби, дека и покрај контролата што ја прави конзерваторски центар, ете не се успева да се најде крај со целата таа сфера на загрозување на спомениците. А калето, веројатно знаете, се уште не е ставено во функција да биде репрезент на некој начин за Скопје, да биде скористено максимално. Се уште се прави план за револоризација, односно елаборат, кој ще се биде сега во брзо време се надева.
Калето не е отворено за посетители од 2014 година поради проблеми кои настанаа со градба на црква музеј, што предизвика стручни несогласувања, но и меѓуетнички тензии. Но има и места што со години туристите не треба да ги посетат за да не се разочарат и пренесат негативни искуства. Најпознатото руинирано културно богатство е аквадуктот, кој се наоѓа околу касарната Илинден и е пример за негрижа за културното наследство.
И таму се работи на да се врати повторно во рамките на користење на тоа културно наследство, со тоа што ви се ставило у релација со калето и со Скупи. Една пообедна студија е тоа, тоа е менеджмент план кој што треба да го направи градот заедно со конзерваторскиот центар и со управа.
Новата министерка за култура Ирена Стефова на својата прва пресконференција во септември изјави дека заштитата на културното наследство е врвен приоритет на незиниот кабинет.
Зборуваме за непроценливо богатство, што како амалгамот со ништата на сите наши предци е живата врска со нашата современост, со нас самите. Моја прва задача како министерка е да овозможам воспоставување на ефикасен систем за заштита на културното наследство и макотрпно да работа, т.е. да работиме сите заедно на раскрстување со вандалскиот однос кон нашето наследство, бидејќи таквиот однос кон него не носи сите нас во пропаст.
Таа, меѓу другото, најави и анализа на состојбата на спомениците од Народно-ослободителната војна. Но на заборавените споменици од НОП, вообичаено се подсетуваме само на 13. ноември, денот на ослободувањето на Скопје. Златко Теодосиевски, историчар на уметност, посочува дека во Скопје состојбата со спомениците од НОП е добра, но главниот проблем е во внатрешноста.
Оние барем споменици кои што се по-битни, речеме споменикот на освободителите на Скопје, што стои во паркот на владата, е логично да биде и одржуван и чуван, и тоа е во одлична кондиција. Меѓутоа, например, спомен вистите што стоја во паркот во Скопје, континуирано беа девастирани. Не се знае од кој причини, дали од идеолошки причини, дали од чисто од некој вандализам. Не можете точно да дефинирате зошто, веројатно го има едното и другото. Меѓутоа, последниве година, две, еве некако и тоа се примири, тоа е релативно добро. Меѓутоа, ако излезете од Скопје надвор, е тука настанува главниот проблем. тие споменици од НОБ, како да говориме за некоја селектирана меморија. Знаете, ние сакаме да се грижиме за средновековните споменици, ама не сакаме да се грижиме, меѓутоа него ни кажуваме тоа јавно, не сакаме за овие, зашто тие содржат во себе некоја идеологија, па не врзуват за некоја социјалистичко или условно комунистичко минато, ама ние сме сега, нели, некое друго општество и тоа ни остава некакви траги на кои што може би не сакаме да се сеќаваме, што во принцип е, извинете, небулозно.
Тој алармира дека има многу локации на кои настани Втората светска војна соодветно биле одбележени пред 30 до 40 години, но оти денес се препуштени на милост и немилост на времето и на човекот. Во контекст на актуелните проблеми со Бугарија и незиното негирање на окупацијата на Македонија за време на Втората светска војна, Тео Достоевски го споменува споменикот на застреланите младинци во Ваташа.
Јас сосема случајно бев неодамна во Ваташа. Таму ќе видите само голи цидови. Тоа беше еден прекрасен споменик со розен релјеф од големиот македонски скулптор Јордан Гравул. Целото тоа нема ништо. Значи имате само два бели зида и не знаете што тоа представува. Ако ние сега се повикуваме на таа историја и конкретно на настаните во Ваташа, некој може слободно да рече, ама која Ваташа кога вие не сте го ни обележале тоа?
Но прашањето на културното наследство во Македонија во голема мера и се политизира. Најнов пример за ова се металните табли пред спомениците на мостот Око, кој беше пуштен во употреба во јуни 2013 година во рамки на проектот Скопје 2014, со кој беа изградени споменици од античкиот период. Таблите на мостот деновиве 18 шкртани. Надписите во кои се вели дека личностите кои се истакнете на овој мост се од хелинската историја се покриени со спреј, а допиш не е ознаката МК. Објаснувањата на металните плочи пред спомениците во земјава и некој дел од обврската преземена со договорот од преспа меѓу Македонија и Грција.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Упатените велат дека немаат намера да напаѓаат никого, дека проблемите се наталожени со години, надлежните институции имаат проблеми со недостиг на кадар, а некои од законските измени во оваа сфера се уште не се донесени, но тие иницираат размислување дека е крајно време да се реагира и секој што е задолжен за културното богатство на градот и на државата да води соодветна грижа за него.
Повторно се навраќаме на оно, по образованието, средства, воспитувањето, тоа зборува најмногу за нас. Во каква состојба сме ние, во таква состојба ни се спомениците на културата. И како ги почитувам, како се почитуваме себе.
Вели директорот на Управата за заштита на културното наследство Костов, историчарот на уметност Одосиевски пак подсетува дека пред две години во Министерството за култура се формираше комисија која требаше да изработи листа на објекти кои се од национално значење. Во таа листа требаше да бидат вметнати споменици од современата историја, односно од НОБ, но тоа до сега не е направено, а комисијата се расформира. Како и да е, очекувањата на стручната јавност се зголемија по најавата на новата министерка за култура Ирена Стефоска, која вети дека макотрпно ќе работи на раскрстување со вандалскиот однос кон нашето наследство. Приоритети на министерството се прогласување културно добро во опасност на црквата Свети Ѓорги во Курбиново и на манастирот Успение на Пресвета Богородица во Матејче. Таа рече дека од надлежните институции побарала детални податоци и анализи за црквата Свети Ѓорги во Курбиново, каде што по 7 години изготвување проекти, до сега се спроведени само заштитна покривна конструкција и превентива на дзидното сликарство.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
А во продолжение на емисијава ќе слушнеме каква е заштитата на спомениците од комунизмот во соседството. Гнезден на планина во централна Бугарија, меѓународен тим уметнички експерти и архитекти напорно работи на обидо да се зачува еден од највпечатливите споменици во земјата, летичката чинија од времето на комунизмот. Прилог на Гоце Атанасов.
Споменикот на врвот Бузлуджа беше посветен на славата на комунизмот, но од распадот на тој режим тој пропаѓа. Сега е во тек операција за зачувување на неговата впечатлива серија мозаици, додека се води дебата за долгорочната иднина на споменикот. Тоа е трка со времето, вели архитект Дора Иванова, која е започна кампањата за спасување на споменикот, додавајки: «Ние мора да действуваме брзо, затоа што нема да останат никакви мозаици ако чекаме на некаков план од властите. Ние веруваме дека оваа зграда не е само символ на социјалистичкиот период, таа е символ на транзицијата и на многу илустративен начин ја покажува промената, како во едно општество нешто исклучително вредно и помпезно се претвара во руина што во општеството не ја сака. Изграден во 1981 година на надморска височина од 1400 метри, споменикот опфаќа круг во бетон и челик заедно со два столба високи 70 метри, на кои доминира Црвена звезда. Има околу 937 квадратни метри мозаици, од кои една третина се веќе изгубени. Меѓу панелите има и приказни за влегувањето на Црвената армија во септември 1944 година, како и величење на работниците, селаните и улогата на жените во социјалистичкото општество. Представување на амблемот Чекани Срб се уште го украсува центарот на таванот. Мозаичниот портрет на поранешниот диктатор Тодор Живков во меѓувреме е заменет со скромна верзија на графити. Сепак мермерот кој ги украсува подот и зидовите преживеал. Целта не е да се врати споменикот во стариот сјај, вели Томас Танцел од Техничкиот универзитет во Михен, еден од тимот што работи на споменикот. Ние исто така ќе ги задржиме графитите во знак на моменталното време во изминативе 30 години, вели тој. Лора Тапини, реставратор на антиквитети, пак вели: «Ние го блокираме времето, се обидуваме да зачуваме што е можно повеќе во сегашната состојба». Мисијата за реставрација доби грант од Американската фондација Гети во износ од 185.000 долари, што е доволно да се фокусира врз зачувување на кревките мозаици, додека празнините на покривот се покриени со дрво и лим. Вкупно 18 експерти и студенти од Германија, Швајцарија, Грција и Бугарија работат на проектот. Данцел додава дека делата во споменикот покажуваат траги од византиската традиција, но и материјал и техника што сведочат за нивното време. Работиме на критичните области и користиме најмалку можни инвазивни материјали за мозаиците, додека властите изготвуваат план за остатокот од локацијата, вели техничкиот шеф на тимот Никифор Харлампиев од Софиската академија за ликовни уметности. Властите одолговлекуваат во додалувањето на статусот на Бузлуджа на официјално културно место, што ќе отклучи дополнителни средства за негово обновување. Тие страхуваат дека тоа ќе доведе до различни реакции во јавност. Например, споменикот на Советската армија во центарот на Софија е често покриен со графити и критички пароли. Обштеството како целина треба да одлучи за функцијата на овој споменик, вели председателката на Регионалниот совет Гергана Михова, додека строгите мозаици на Маркс, Енгелс и Ленин гледаат во неа. Та внимателно избегна да изрази став, бидејќи признаот е од секогаш имало гласови за и против. Во Казанлък, град во подножјето на планината Бузлуджа, 52-годишната учителка Стојанка Димова вели дека се сомнева во спасувањето на споменикот. Овие пари од странство прво треба да им помогнат на луѓето, на најсиромашната земја во Европската унија, вели таа. Харалампиев, кој е роден истата година кога споменикот беше изграден, рече дека тоа е исклучително архитектонско дело и оти тој ги разбира причините за оние што сакаат да го уништат. Тоа не е правилен пристап. Иванова, која започна кампањата за спасување на споменикот, признава дека споменикот бил користен од комунистичкиот режим како инструмент за пропаганда, например, со организирање групни посети на локацијата. Незиниот собствен предлог е тој да се направи релевантен за модерната ера, користејќи го за да одбележи целата бугарска историја. За Данцел, зачувањето на мозаиците е зачување на еден вид меморија. Треба да го знаете минатото, за да имате подобра иднина, вели тој, додавајки: «Тоа е еден вид приказна за постсоцијализмот, не само во Бугарија, туку и во другите посткомунистички земји, каде што беа уништени споменици за да се заборави минатото. Но не можете да го заборавите минатото. Тоа е секогаш присутно», вели тој.
Ја следевте саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска.